Blíží se v Evropě střídání generací. V Evropské unii ochládá původní nadšení pro biopaliva, takzvané první generace, použitelná jak v motoru auta, v kotli elektrárny, tak na stole. Brusel navrhuje snížit podíl obilí, řepky, kukuřice, cukrovky a dalších surovin ze 7% v roce 2020 na 3,8% o 10 let později. Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí a zdraví jde ještě dál. Odhlasoval záměr naprosto ukončit jejich výrobu do roku 2030. Měla je nahradit druhá generace biopaliv vyráběných hlavně z odpadů. Z Prahy, Budapešti nebo Varšavy ovšem zaznívá ostré odmítnutí. Záměr prý může ohrozit investice, pracovní místa i závazky Evropské unie týkající se životního prostředí. Pro zachování současného stavu nebo ještě navýšení podílu biopaliv v dopravě se vyslovily evropské výbory pro zemědělství a teď už i pro průmysl.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
V našem bruselském studiu je připravena europoslankyně za KSČM a členka zmíněného výboru pro životní prostředí Kateřina Konečná. Dobrý den.
Dobrý den.
A do pražského studia přišel ředitel divize pohonných hmot, biopaliv a obnovitelných zdrojů energie v Agrofertu Martin Kubu. Zdravím vás.
Dobrý den, vám i posluchačům.
Já vás na úvod požádám o krátké, maximálně minutové vyjádření k budoucnosti biopaliv první generace. Co vedlo, paní Konečná, váš výbor k návrhu na jejich úplný zákaz do roku 2030?
Především to, že si myslíme, že biopaliva první generace, tak jak jsou dneska používány v Evropské unii, jsou vlastně jenom strašně nefér hrou vůči úplně všem. Protože za A my minimálně polovinu biopaliv první generace dovážíme. A o tom, jaké biopaliva dovážíme, například palmový olej, který následně jehož požáry pro to, aby mohl být vůbec pěstován, způsobují obrovské emise, tak jsou vlastně jenom hra na to, že něco šetříme. A za druhé proto, že si myslíme, že dneska bychom měli jít tou cestou dál a rok 2030 je poměrně daleko. A my bychom měli najít způsoby, jak nepálit potravinářské suroviny a dát možnost k potravinové soběstačnosti a zároveň najít něco jiného, o čemž už se dneska mluví, což jsou ty biopaliva druhé, třetí, případně čtvrté generace. A já si myslím, že je zbytečná ta panika, že teď jsme něco zakázali. My říkáme, máte 12 let na to, abyste našli způsob, jak to dělat jinak bez toho, abychom byli nuceni pálit de facto potraviny.
Pane Kubu, jaké jsou v kostce vaše námitky proti tomuto návrhu? A podotýkám, že by se případný zákaz dotkl i biznisu skupiny Agrofert a máte na to také minutu.
Biopaliva jsou součástí nástrojů, jak splnit cíle Evropské unie v oblasti obnovitelných zdrojů energie ve všech sektorech, to jest nejen v dopravě. A biopaliva samozřejmě pro dopravu jsou prakticky zatím jedinou alternativou. Není to, nebo biopaliva nejsou otázkou jenom Evropské unie, používají se po celém světě. Já plně souhlasím, že není smyslem, aby se biopaliva například z palmového oleje vozily přes celou planetu do Evropské unie, ale pokud si chce Evropská unie klást tak vysoké cíle v oblasti obnovitelných zdrojů energie, tak musí taktéž mít nástroje, jak je reálně splnit. Základní rozdíl mezi biopalivy první a druhé generace je, že zatímco ta první jsou pěstována nebo vyráběna z plodin, ta druhá mají být vyráběna z odpadů, ale položme si otázku, co jsou ty odpady. Tak jako tak to vždy budou produkty zejména zemědělství a zůstává otázkou, jestli těch odpadů je v této chvíli dost, tak aby biopaliva z nich mohla být vyráběna v tom objemu, který si klade Evropská unie za cíl. A pokud dnes je surovinou například sláma, tak ve své podstatě dojde k tomu, že pouze sláma zmizí z polí, což bude logicky odporovat správné zemědělské praxi. Podle našeho názoru to není řešení.
Tak paní europoslankyně, vyjasněme si nejdřív pojmy, co všechno se dá momentálně zahrnout do množiny těch biopaliv a biomasy první generace.
Tak ta biomasa, tam si myslím, že ta definice je úplně jistá nebo jasná. Tam patří bioetanol vyrobený z obilí, cukrové řepy, cukrové řtiny, kukuřice, škrob, rostlinné odpady, metylester řepkového oleje vyrobený z vylisované řepky a tak dál a tak dál. Jsou to přesně tak, jak mluvil pan kolega, jsou to biopaliva, které vlastně jsou vyráběny z surovin, které mohou sloužit také jako potravinářský produkt. Což vlastně jakoby nám je jedna z těch věcí, které nám vadí. Je to o tom, že nám vadí, že se něco takového děje, ale my také říkáme, že si máme uvědomit, a tam zcela souhlasím s tím, že možná si ty cíle, které máme, nastavujeme pouze na ty biopaliva z dopravy, ale přitom bychom to mohli řešit ještě jinými cestami. A to také bohužel tím, jak je rozšířena produkce řepky, pšenice a dalších těch klasických surovin, které dneska používáme do biopaliv, tak nám vlastně úplně nedává tu možnost, protože ono je to jednodušší cesta a my bychom chtěli, abychom se daleko více zaměřovali možná na složitější cestu, ale na tu, která nebude znamenat v tom konečném důsledku to, že budeme pálit pšenici nebo řepku.
Jakým způsobem používání těchto paliv Evropská unie obecně a české zákony podporují, pane Kubu, a jak se na tom podílí Agrofert?
Podporuje to tím, že prakticky ukládá jednak splnit v dopravě cíle v náhradě fosilní energie tou obnovitelnou, to je jeden z cílů Evropské unie, a druhý z cílů je, že ukládá snížit emise v dopravě, a to prakticky opět touto cestou, to je s použitím obnovitelných zdrojů energie, který přináší samozřejmě tento efekt. Česká biopaliva dnes šetří řádově mezi 65 a 70% emisí skleníkových plynů, to jsou, řekněme, vysoce efektivní, zejména z toho pohledu úspory emisí, a tím samozřejmě Česká republika je schopna dostát svým závazkům, respektive úkolům, zákonům, které jsou na ní kladeny do roku 2020.
Vy jste se tady, paní europoslankyně, vyslovovala výrazně proti tomu, aby se biopaliva dovážela, dejme tomu ten palmový olej, to jste také navrhla, aby se jeho používání zakázalo úplně. Ale co se týče té domácí produkce, tam přece některé ty výtky, které směřují právě proti tomu dovážení paliv, tak neplatí, ne? Tak využívá se zemědělská půda, která by v mnohem třeba mohla ležet ladem, a navíc tady jsou ty úspory emisí, o kterých mluví pan Kubu. Co říkáte?
Určitě. Já jsem vlastně první, která vnesla téma palmového oleje na půdu Evropského parlamentu. Tento rok nám prošla rezoluce, ve které jsme jasně řekli, že chceme v roce 2020 zakázat dovoz palmového oleje do Evropské unie pro podporu biopaliv, protože prostě je tragické, že si dáváme cíle, ale vlastně nám úplně jedno, jak jich dosahujeme v světovém kontextu. To, co děláme, je prostě neskutečné pokrytectví. Takže to se nám podařilo i ve výboru ENVI prosadit, abychom z palmového oleje biopaliva již dále nevyráběli, což samozřejmě musí ale v rámci těch cílů být nějak zohledněno. To, co já osobně říkám, je, že máme zachovat tu normálnost. Já si samozřejmě uvědomuji důležitost řepky jako komplexní plodiny pro zemědělce. Nemám problém s tím, že se o ní máme bavit v nějakém normálním součtu. To znamená, dneska ano, dneska můžeme říct, že de facto řepku úplně minimálně používáme na výrobu olejů, ale bohužel ji velmi často používáme do biopaliv. Ale z druhé strany si myslím, že i sami zemědělci by daleko radši přivítali to, aby s ní byla ta potravinářská surovina a nemuseli ji pálit. Ale zemědělci se prostě chovají ekonomicky a tak, jak je to v České republice nastaveno.
Pane Kubu, není v podstatě filozoficky nesmyslné pálit jídlo, když to tak řeknu, v motorech aut, tedy využívat obiloviny na výrobu bioetanolu nebo na bionaftu? Není lepší nastavit ty podmínky pro zemědělce tak, aby se jim vyplatilo dělat z toho olej využitelný spíš pro potravinářství než pro průmysl?
Ale takhle to přesně v České republice je. Český zemědělec nepěstuje řepku, aby z ní byla pouze biopaliva. V České republice se vypěstovaná řepka z větší poloviny použije právě na výrobu potravin, na výrobu jedlého oleje, a je potřeba si uvědomit, že při zpracování řepky se taktéž vyrobí krmiva, to je podstatná část zpracované řepky se vlastně vrátí do toho potravinového řetězce ve formě krmiv pro zvířata, pro výrobu krmných směsí a podobně. I my jako skupina dneska podstatnou část oleje, který vylisujeme z řepky, používáme na výrobu jedlého oleje.
Tak co říkáte, paní europoslankyně, že řepka se přece jenom na výrobu jídla, potravin používá i tak?
Bych se chtěla zeptat pana Kubu, jestli mi může říct nějaký konkrétní procenta toho, kolik se té řepky teda spálí a kolik se využívá na výrobu potravin, protože to jsou čísla, která já jsem nenašla. Nenašla jsem je nikde relevantní, abych vám je dneska tady řekla. Našla jsem je v řadě různých studií, o jejíž validitě si dovolím pochybovat a nedovolím si je použít. Takže jestli o tom mluví takto, jestli může říct, kolik z těch zhruba 14%, které řepka zabírá na české orné půdě, se dává na biopaliva a kolik tedy se používá následně pro potravinářský olej.
V České republice je to podstatně větší část než polovina, to je zpracovaná řepka v České republice, větší polovina se použije na výrobu potravinového oleje, potravinářského oleje.
Tak paní Konečná, tak v tom případě
super.
Je to problém, super, nebo není?
V tom případě nám stačí, není, v tom případě nám stačí těch 7%, jakoby. Ale ne, nestačí, protože samozřejmě si uvědomuji, ten zemědělský cyklus je trošku jiný na těch polích. Já nechci brát zemědělcům řepku. Já netvrdím, že řepku máme zemědělcům zjít. Já si uvědomuji důležitost té plodiny pro celý ten zemědělský cyklus. Ale z druhé strany, já osobně tvrdím, že bychom se měli zaměřit na to, že řepka je nyní jedním z velmi populárních věcí. Koneckonců z druhé strany bych se pana Kubu mohla ptát, proč Česká republika, já chápu, že na to máme možná klimatické podmínky, ale proč je druhým největším nebo druhou zemí s druhým největším procentem řepkou oseté plochy, protože to je taky velmi zajímavé v tom kontextu. Ale znovu opakuju, nejsem proti řepce, ale to, co mi vadí, je, že se v rámci biopaliv první generace teď zaměřujeme pouze na toto. A my vlastně tím svým usnesením, co jsme přijali, nebo tím svým pozměňujícím návrhem, chceme říct, jsou tady nové metody, nové technologie. Uvědomujeme si, že například Česká republika velmi selhává legislativně v rámci podpory biopaliv druhé generace. A chci říct, že bychom byli rádi v rámci toho pozměňujícího návrhu Evropského parlamentu, aby, a proto tam je ten rok 2030, abychom dali šanci členským státům v tom, aby se připravili na to, že by měli začít používat biopaliva druhé generace. To znamená, nechme si řepku, nechme si ji pro to historické využití, které u ní známe, to znamená pro ty krmné směsi, pro oleje, pro to, aby ti zemědělci používali v rámci toho osevního postupu tak, jak ho používají. Ale je zcela zbytečné si teď říkat, že řepka nám vyřeší vše a vyřeší nám to i v roce 2030 nebo 2040. My prostě jdeme dál a musíme jít dál, protože řepka podle mého názoru není řešením biopaliv.
Není to tak, pane Kubu, že jsme se vydali takovou tou jednodušší cestou a že přece jenom jsme se soustředili hlavně na jeden typ výroby biopaliv a že nám to nabopnalo víc, než je zdrávo.
Tak předně nikdo neříká, že řepka řešení pro všechno. Biopaliva se v České republice vyrábí cukrové řepy z kukuřice, v jiných částech světa se vyrábí cukrové třtiny a podobně. To za prvé. Dneska je metylester, který se vyrábí z řepkového oleje, podstatně menší, celosvětově vyjádřeno menším biopalivem, než například bioetanol, který se vyrábí z těch komodit, o kterých jsem hovořil. Současně není pravda, že Česká republika je druhá největší země, co se týče řepky. Podle mých informací je šestou zemí v rámci Evropské unie. Daleko před ní je Německo, Francie, i Rakousko a podobně. A je to dáno zejména tím, že pro řepku jsou zde výhodné klimatické podmínky a je to ideální plodina pro české zemědělství.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Těch návrhů na omezení produkce biopaliv první generace se sešlo hned několik od Evropské komise a různých výborů Evropského parlamentu. Co je tedy paní europoslankyně Konečná konkrétně na stole?
Po 28. listopadu, kdy výbor pro průmysl přijal ten vlastně tu finální verzi té směrnice o biopalivech, která ale půjde ještě na plénum Evropského parlamentu v lednu, tak je na stole podle mého názoru docela šílená kombinace, protože tak jak si myslím, že Evropská komise zcela správně usoudila, že biopaliva první generace v roce 2030 už nemají být řešením, tak a nastavila nějaké další cíle u biopaliv druhé generace, podle mého názoru velmi rozumné a tak dál, tak výbor pro průmysl a evropští poslanci jsou v tomhle docela hvězdní. Vlastně zkombinoval dva cíle, to znamená, je tam cíl v dopravě, který má být 12% v rámci využívání biopaliv a zároveň je tam až 10% využívání biopaliv druhé generace, což přiznám se, mi nepřijde úplně relevantní a trošku se obávám, abychom to nepřestřelili tak, jak u těch biopaliv první generace. Obecně já kritizuji Evropskou unii za to, že my první dáme na stůl čísla a pak si teprve uvědomíme, co to bude znamenat, což vlastně je ta chyba, kterou dneska řešíme i u biopaliv první generace. My jsme ty státy donutili k tomu, aby dělali to, co dělají. To má pan Kubu určitě pravdu. Někteří si na tom vytvořili biznis, který je de facto dnes uzavřený, protože prodávají hnojiva, osiva, vykupují. Já vám to
myslíte přeju. Tím přímo Agrofert.
Je to jejich business plán. Ano, Agrofert je prostě navázaný, protože má osiva, chemikálie, krmivo, pak to vykoupí a je to v pořádku, je to prostě takhle se v kapitalismu podniká, oni využili situace. Ale z druhé strany jsme si možná neřekli, že jsme ty čísla přestřelili natolik, že dneska jsme nuceni 50% biopaliv do Evropy dovážet. A to je něco, co je podle mě prostě šílené.
Teď se trochu
obávám, že výbor pro průmysl přijal vlastně něco podobného, že řekl, ještě pořád nevíme, jak ta druhá generace reálně bude vypadat, nemáme ji legislativně upravenou, nemáme dostatečnou motivaci k tomu, abychom to vyvíjeli, ale už říkáme, že to bude nějakých 10%. Takže takhle je to dneska na stole.
Ale bavme se o tom návrhu, který přinesl nebo odsouhlasil výbor pro životní prostředí, jehož jste členkou. Co by, pane Kubu, jaké důsledky by mohl přinést ten návrh na úplný zákaz výroby bionafty z řepky a kukuřice do roku 2030?
Podívejme se na to z druhé strany. Alternativou proti tomuto zákazu je výroba biopaliv takzvané druhé generace, která, jak zaznělo
z Bruselu. K těm se dostaneme, ale já bych rád se dostal nejdřív k těm dopadům, kdyby se naplnil tenhle cíl, co by to přineslo?
Je potřeba si uvědomit, že případný zákaz biopaliv první generace není vůbec o těch výrobcích, ale je to zejména o zemích s vyspělým zemědělstvím, jako je Česká republika, Maďarsko, Polsko, Německo a podobně, protože ten vlastní efekt nedopadne nejvíce na výrobce, ale dopadne zejména na ty pěstitele těch zemědělských komodit. To jest, to není otázka výrobců.
A jakým způsobem by na ně
dopadlo? Ztratí odbyt.
A jak by dopadl na výrobce?
Na výrobce dopadne pouze zprostředkovaně, protože pokud bude Evropská komise, bych řekl, takto ambiciozně nastavovat cíle v oblasti biopaliv druhé generace, bude muset taktéž definovat suroviny, z kterých se tyto biopaliva druhé generace budou vyrábět. No a logicky asi zřejmě podstatná část výrobců biopaliv první generace zrekonstruuje ty technologie případně na výrobu biopaliva druhé generace. Uveďme si konkrétní příklad. V České republice například esterifikační linka, která vyrábí metyl ester řepkového oleje, no tak se pouze v zásadě upraví na zpracování upotřebeného oleje, který se s vysokou mírou pravděpodobnosti bude do Evropské unie dovážet, protože ho v Evropské unii není dostatek a prakticky výrobce bude fungovat dál. To je dneska, to není o výrobcích, ale je to zejména o agrárním sektoru.
No, česká vláda, když s těmito návrhy nesouhlasila, tak poukazovala na to, že by každoroční úbytek konvenčních biopaliv ohrozil investice do celé oblasti výroby biopaliv a zemědělské podniky by musely propouštět. Paní Konečná, je to podle vás lichá námitka?
Já v tomhle případě nemůžu souhlasit s tím, co říká pan Kuba, že ztratíme odbyt pro zemědělce. Já jsem přesvědčena o tom, co jsem řekla před chvíli, že zemědělcům jde především o to, aby vypěstovali něco, co jsou schopni následně prodat. A to, jestli to pěstka bude pšenice, bude zelenina, budou brambory, to už v podstatě na tom jim záleží spíše v tom, že by velmi rádi prostovali suroviny, aspoň jak já s nima mluvím, to zemědělci, které znám, které jdou do potravinářského řetězce. Ale dneska jsme de facto úplně zrušili jakýkoliv odbyt těchto plodin a oni bohužel jsou natolik nerentabilní nebo jsou natolik drazí v České republice, protože ty dotační tituly jsou takto nastavené, že nejsou schopni to prodat. To znamená, my se musíme a máme 10 let na to, abychom se zaměřili na to, jak celé české zemědělství transformovat v to, že prostě ano, přestaneme pouze mluvit, tak jak to dělal Jurečka celé 4 roky o malých a středních podnicích a opravdu jim přesměrujeme tu podporu, navážeme na to odbytové družstva a prostě bude to fungovat tak, že naši zemědělci nebudou zaorávat hromady neprodané zeleniny, ale budou ji schopni někomu dodat a někomu prodat za relevantní cenu. A tak to je nastavená, ale aspoň podle mých informací i celá nová zemědělská politika Evropské unie.
Tak pane Kubu, řekněte nám, jestli skutečně, když se bude měnit zemědělská politika Evropské unie, tak nebude nutné přesměrovat ty dotace opravdu úplně jinak a bude v podstatě jedno, jestli ta podpora bude směřovat na výrobu surovin pro biopaliva anebo na výrobu surovin pro potravinářství.
Já mám teda zcela odlišný pohled na české zemědělství. Já jsem přesvědčen o tom, že české zemědělství je vysoce efektivní, vysoce konkurenceschopné a v případě, že by například v Evropské unii zmizely všechny dotace, tak české zemědělství a jeho produkty budou šampionem na celém zemědělském nebo potravinářském sektoru nebo v potravinářském sektoru v Evropské unii. Je potřeba si uvědomit, že z České republiky se již dnes řádově 2 až 3 miliony tun, zejména obilí, už vyváží. Takže v případě, že pokud tady ztratí zemědělství odbyt pro některou z plodin, tak to ve své podstatě nebude znamenat nic jiného, než že naruste vývoz jiné plodiny, která už se dneska vyváží a je potřeba si říct, že dneska se v České republice pěstuje asi na 53% ploch právě obilí, zejména pšenice.
Toto je pořad Pro a proti. Našimi hosty jsou Kateřina Konečná a Martin Kubu. Evropská komise spolu s Výborem pro životní prostředí chce od roku 2021 zavést minimální hodnotu pro podíl biopaliv takzvané druhé generace. Teď se k tomu dostáváme. Co přesně si pod tím představit, paní Konečná?
Tak my ty biopaliva druhé generace, oni jsou vlastně surovinou, tak je to nepotravinářská biomasa, jako lesní biomasa, těžební zbytky. My máme celou přílohu, já bych ji tady mohla číst, ale nevím, jestli by to bylo zajímavé pro posluchače, o tom, co jsou pro nás biopaliva druhé generace. Chlévská mrva, odpadní vody z lisovny, palmového oleje, surový glycerin, bagasa, ořechové skořápky, plevy, kukuřičné klasy a tak dál a tak dál a tak dál.
Ten palmový olej, který jsme tady představit, ano.
Tak, přesně, ten palmový olej jsme také vyřadili jako výbor ENVI, takže pevně věřím, že to tak i zůstane v tom usnesení Evropského parlamentu, tak, ale jinak je to řada věcí.
Tak už jen ten paradox, co je na této příloze číslo 9 vyspecifikováno jako zdroje surovin pro výrobu biopaliv druhé generace, tak sama jste to řekl, je svým způsobem paradoxní, že Evropská unie si do této přílohy dá například zbytky z palmových semen, což já nevím, kde se v Evropské unii pěstují palmy, případně vyrábí palmový olej, ale mně to přijde paradoxní, kde teda evropské přebytkové zemědělství si dá do přílohy v rámci návrhu Evropské komise zbytky z palmových jader a přitom proti tomu bojuje. Ale já bych si dovolil jednu otázku do Bruselu, které teda další plodiny byste viděla jako alternativu pro české zemědělství? Chceme snad tady místo pšenice pěstovat, já nevím, umělá rajčata ve sklenicích, nebo co by teda podle vás bylo alternativou pro zemědělství?
Tak otázka padla, já ji převelím na paní europoslankyni Konečnou.
Já zaprvé musím říct, s panem Kubu v tomhle úplně souhlasím a taky proto je to Evropský parlament a pevně věřím, že Česká republika podpoří to, aby se z palmového oleje už nic do Evropské unie ani z první, ani v druhé generaci nemuselo
dovážet. Já jsem plně pro a považuji to za naprostý nonsens v legislativě Evropské unie.
Samozřejmě to se vašeho obchodu netýká, tak samozřejmě, že byste to podpořil. Ale paní Konečná, řekněte mi, jestli tady budou opravdu suroviny pro to, aby se vyráběla ta biopaliva druhé generace, protože pan Kubu tady na začátku říkal, že by to bylo velice obtížné a že by to mohlo způsobit podobné problémy jako teď.
Chlebská mrva, hnůj, dneska se v České republice naplno využívá v biopilninových stanicích. Pokud se z toho začnou vyrábět biopaliva druhé generace, tento sektor skončí, který je v České republice vysoce efektivní, funguje a ve své podstatě přináší nemalou část ekologizace právě zemědělských provozů, kde prakticky vyřešil problematiku s odpady. Sláma.
Tak, dobře, paní Konečná, bude dost surovin pro biopaliva druhé generace?
Záleží na tom, jak se nastavíme ty procenta. Já rozhodně nejsem pro to, aby prošlo to, co na průmyslovém výboru, to znamená 10% v roce 2030. Já si myslím, že ten návrh komise postupně z 1,5%, které už dneska tak nějak jsme schopni asi splňovat, na 6,8% v roce 2030 je poměrně rozumný a zůstala bych u něj možná, ale zase je to o tom, já nejsem zemědělský odborník, jestli těch surovin bude nebo nebude dostatek. Nicméně, to, co chci říct, je, že se zaměřujeme na biopaliva, které se například používají z biologického odpadu. To znamená, pořád je tu nějaký odpad, který ještě můžeme následně zpracovat. Tak to pro boha udělejme. Ale nehroďme to do těch extrémů a tam s panem Kubou úplně souhlasím, že těch 10% by bylo něco, co si nejsem vůbec jistá, že bychom zase nemuseli složitě dovážet a že bychom vlastně tu emisní stopu nespůsobovali dál daleko větší, než je v této chvíli. Já nechci říct, že jsem proti biopalivům, ale nechci říct ani, že jsem jejich velký zastánce. Já si myslím, že v tomhle musí zvítězit zdravý rozum.
A já jsem jenom pro ten zdravý rozum, protože...
Tak, ale, pane Kubu, ale když by se jednalo o biopaliva druhé generace, dejme tomu spiritovací oleje nebo z pilin nebo ze zvířat, tak to by se dalo využít, ne?
Dokážete si představit, kolik je k dispozici, když už jste teda zmínil mrtvá zvířata, což mně přijde paradox, nebo
to
piliny.
Se také zmiňuje.
Přece je úplně zřejmé, že z pohledu splnění těch evropských cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie v průmyslu jsou to naprosto malicherná čísla dostupnosti těchto surovin. A když se budeme například bavit o upotřebeném oleji, tak si položme klasickou otázku. Jak se pozná správně upotřebený olej, například, já nevím, ze sběrny u restaurace od uměle vytvořeného rádoby upotřebeného oleje, protože pokud po něm bude poptávka, no tak logicky nastane situace, že se někdo bude pokoušet tento odpad jakoby uměle vytvořit. K tomu motivuje tato legislativa, která si klade naprosto nesplnitelné cíle v oblasti výroby ze surovin. Stejně tak si položme otázku, vy jste zmínila výrobu z odpadů, ano, například z biologicky rozložitelného odpadu, ale vidíme v České republice někde kolem nás obrovské haldy tohoto odpadu. I když existuje zájem na jejich zpracování například v bioplynových stanicích, tak se prakticky jedná o nedostatek, nebo není zatím toho produktu dostatek. A když do toho vstoupí ještě výroba biopaliv druhé generace, tak prakticky stáhne tyto suroviny z dnes fungujících sektorů. Mně uniká, kde to potom bude mít přínos.
Tak taková byla debata Českého rozhlasu Plus. Za účast v ní děkuji Martinovi Kubu a Kateřině Konečné. Díky a nashledanou.
Naschledanou.
Také děkuji za pozvání. Naschledanou.
A Tomáš Pavlíček přeje příjemný den i našim posluchačům.